Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugun Qoraqalpoq yurtida yashayotgan bir birodar opamizning guvohligini e'tiboringizga havola qilamiz. U guvohligini shunday boshlaydi. Esimda, otam bizni yoshligimizda tashlab ketgan. Esimni taniganimdan beri onam 5 qizni amallab boqib kelgan. Hayotda Rabbini topishimga onam sababchi bo'lgan. Otam bizni tashlab ketdi. Boshqa ayolga o'ylandi. Ammo bir necha yillardan so'ng otam vafot etdi. Onam otamning janozasiga katta bo'lganimiz uchun meni va opamni jo'natdi. Opam bilan o'lgan xonaga kirdik. Keyin esa ko'mishga ham bordik. O'sha paytdan boshlab opam o'zgarib qoldi. U tez-tez o'zini o'ldirishga urinadigan va xayoli qochib ketib qoladigan bo'lib qoldi. Uni ruhan xasta bo'ldi deyishdi. Onam opamning ahvoliga davo topish uchun turli tabiblar va kinnachilar bilan ko'rishdi. Opamni ularning oldiga olib bordi, ammo hech foydasi bo'lmadi.
Bir kuni onam imonlilar bilan uchrashib qolibdi. Ular onamga Iso Masih va uning najoti haqida so'zlashgan. Onam 1-2 marta ularning yig'ilishiga borib, Masihni najotkor sifatida qabul qilgan. Keyin esa opamni ham olib bordi. Opam biroz o'nglangandek bo'ldi. Hatto tuzalib ketadi deb ham o'yladik. Biroq bir kuni kechqurun opamning o'rnida yo'qligini sezib qoldik. Uni 3 kun qidirdik. Oxiri bir fermer odam opamni qabristonda, qabrlar ichida yotganini ko'rib qolibdi. Kun sovuq bo'lgani uchun hech kim deyarli u tomonga o'tmagan va 3 kun uning o'lib yotganini ko'rmagan. Uni ko'mdik. Keyin onamga men ham o'sha birodarlarning yig'ilishiga olib borishini iltimos qildim. Men opamning voqeasidan juda ta'sirlangan edim. O'sha yerda Iso Masihni hayotimga qabul qildim. Otam bizni tashlab ketgani uchun Xudoni otam sifatida qabul qilishga qiynaldim.
Bir necha yillar Xudoning kalomini o'qib, Xudoning qandayligini, uning otalik yuragini ko'rdim. U mening jismoniy otamga o'xshamasligini bildim, tushundim. U bilan yaqin bo'lganim sari Xudoning otaligini osonroq qabul qila boshladim. Xudo muqaddas kitob orqali menga shunday dedi. Sarvari olam yana shunday deb aytgan. Men sizlarga ota bo'laman. Sizlar esa menga o'g'il qizlar bo'lasizlar. U mening ham, singillarimning ham otasi bo'ldi. Uning kalomini o'qiganim sari opamning ichiga o'lim ruhi kirib olganini, opam esa bunga qarshilik qila olmaganini angladim. Mening oilamda bu narsa takrorlanmasligi uchun yoshligimdan Xudoga qattiq yopishib katta bo'ldim. Keyin turmushga chiqdim. Turmush o'rtog'im ham imonli. U bilan birga 4 farzandni Xudoning yo'lida tarbiyalab kelyapmiz.
Yuqoridagi guvohlik meni juda ta'sirlantirdi. Xudovan turli yo'llar bilan o'zini bizga toptiradi. Ammo bu dunyoning hokimi shayton bizning ko'zlarimizni ko'r qilib, yovuz jinlarini hayotimizga tiqishtiradi. Biz o'zimiz ham Xudoni bilmagan holda beixtiyor yovuz ruhlarga eshik ochib berganimizni bilmay qolamiz. Nega odamlar orasida falonchining o'zi yoki falonchining o'g'li yoki qizi vosvos kasaliga chalinibdi degan gaplar yuradi? Bularning bariga shayton va uning ins jinslari sabab chekanini bilishadimi? Ba'zilar biladi, afsuski boshqalar esa bilmaydi. Bilganlari ham bu yovuz ruhlardan qanday ozod bo'lishni yoki ozod bo'lishning haqiqiy yo'lini bilishmaydi. Uni haydash uchun yana boshqa yovuz ruhning hukmronligi ostidagi kufsufchining oldiga boradi. Afsuski, haqiqiy Xudo va uning najotini bilmay, o'lim ruhi ostida qiynalib, joniga qasd qilayotganlar talaygina.